Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Польшча ў горы першая ідзе на прымірэнне. Зняты санкцыі супраць афіцыйнага саюзу палякаў. У Верхоўным судзе аглядалі рэчавыя доказы ў справе Аўтуховіча. Многія раённыя газеты на Магілёўшчыне не друкуюць звесткі пра даходы афіцыйных кандыдатаў на выбарах.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Праз год Іран можа валодаць узбагачаным ураном у колькасці дастатковай для вытворчасці ядзернай зброі, заявіў высокапастаўлены амерыканскі вайсковец. Намеснік кіраўніка аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл ЗША генерал Джеймс Картрайт заявіў пра гэта на слуханнях у сенацкім камітэце па справах Узброеных сіл. Паводле Картрайта, Іран тым не менш наўрад ці будзе мець тэхналогію вытворчасці ядерных зарадов ранее, чем праз 3-5 годов. Правоабарончая организация Amnesty International закликала президента Украины Виктора Януковича активно змагаться с порушениями правов человека в ягонай краине. У заяве правоабаронцев говорится, что по выниках проведенных ими доследований правоохранные органы Украины допускают катаванні, вымаганні, часто дзейнічаюць у атмосферы без покараности. Президент Хорватии Іва Йосипович попросил пробачення за удел его краины у Боснии войне и сказал, что является прихильником стабильной и квітнеючай Боснии. Йосипович прибыл у Сараева с двухдзённым визитом. У штатах Бихар и Заходняя Бенгалия на усходе Индии идут вертовальные працы в районах потерпелых у ночь на сераду от урагану. Колькость ахвяр стихии по водле удакладненных дадзенных складае не менш за 89 человек. Паводле афіцыйных дадзеных ахвярамі землятрусу ў Кітаі сілай каля 7 балаў паводле шкалы Рыхтара сталі больш за 400 чалавек. Сярод загінулых былі дзеці, якія знаходзіліся ў школе. Параненыя больш як 800 чалавек. ЗША разгледзяць магчымасць аказання дапамогі Кіргістану. Такую заяву зрабіў у Бішкеку памочнік дзяржсакратара ЗША Роберт Блейк на сустрэчы з кіраўніком часовага ўраду Розай Атунбаевай. Амерыканская вайсковая база ў Манасе, якая часова была зачынена з прычыны беспарадкаў, ізноў дзейнічае. Пра гэта заявіла супрацоўніца амбасады ЗША ў Бішкеку Кімберлі Макдоналд.
My understanding with the transit center is that
Наколькі мне вядома, транзітны цэнтр у Манасе аднавіў працу, і як мы разумеем, будзе функцыянаваць у звычайным рэжыме. Канешне, часовы ўрад мае права прагледзець кантракт і ўсе ранейшыя рашэнні, каб і далей дзейнічаць на гэтай падставе. Пакуль што ўсё нармальна.
Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі паведаміў, што дата пазачарговых прэзідэнцкіх выбараў будзе абвешчана 21 красавіка пасля пахавання прэзідэнта Леха Качынскага. На пахаванне Леха Качынскага і ягонай жонкі, якое адбудзецца ў кракаўскім Вавэлі ў нядзелю 18 красавіка прыедуць прэзідэнт ЗША Барак Абама, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў, прэзідэнт Францыі Нікаля Саркасі і шэраг іншых сусветных лідараў. Урад Украины меркует тягом двух тыдняў подписать новый меморандум об супрацовництве с Международным валютным фондом. Як поведомляя агентство УНИАН, про гэта заявил на сегодняшнем поседжении ураду премьер-министр Украины Миколай Азаров. Он так само заявил, что керавництво России погодилось на перегляд умовов газового контракту с Украиной. Это был выпуск новина. У наступной слухайте про